Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ζητά προκαταβολικά συγγνώμη για τη φωνή του. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ιδιαίτερα αυτούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήδη μας έχουν στείλει θερμό χαιρετισμό, αλλά και τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, νομικός από την Κύπρο, πτυχιούχος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα από το Nottingham University. Ο κύριος Σίμος Αγγελίδης, ο οποίος χειρίζεται προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, αλλά και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην Χάγη. Επί πολλά χρόνια, όπως είπα, για πληθώρα ζητημάτων. Αγαπητέ μου κύριε Σίμο Αγγελίδη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Η χαρά και τιμή είναι όλη δική μου. Πραγματικά κάθε φορά που έχω την ευχαρίστηση να φιλοξενηθώ στην εκπομπή σας, κατορθώνουμε, θεωρώ, να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και ευελπιστώ να το επαναλάβουμε και σήμερα. Χαιρετισμό σε όλους τους απόδημους, σε όλους τους Έλληνες και σε όλους όσους είπατε φιλέλληνες, που είναι σπουδαίο πράγμα. Στην ιστορία πάντοτε η Ελλάδα είχε άτομα φιλέλληνες που στήριζαν τον ελληνισμό, ειδικά στις δύσκολες περιόδους.
Και είναι ευτυχής η συγκυρία που και στην παρούσα φάση, που σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τον ελληνισμό, για τις δύο Μητροπόλεις του, για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Γιατί για μένα η Κύπρος είναι η δεύτερη Μητρόπολη του ελληνισμού. Υπάρχουν τέτοιοι φιλέλληνες, υπάρχουν σε θέσεις κλειδιά και δίνουν τη δική τους μάχη, ίσως και από πιο προωθημένες θέσεις πολλές φορές από ό,τι εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, μετά από αυτή την επισήμανση, θέλω να πάμε σε κάτι που αφορά εμάς τους Έλληνες. Αύριο αναμένεται εκεί στην Λευκωσία τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, για συνομιλίες τόσο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και για μια επαφή η οποία έχει το δικό της νόημα με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο. Λοιπόν, θα ήθελα να μπούμε στην διαδικασία, αφού σας δώσω τη δυνατότητα, για ένα αρχικό σας σχόλιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και τα συναισθήματά σας, αλλά και την νομική προσέγγιση του τι σήμαναν για σας τα 49 χρόνια που έκλεισαν, στα 50 μπήκαμε από την εισβολή του 1974, να δούμε μετά όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία φωτίζουν, όπως είπα, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε στα 50 χρόνια από την εισβολή Αθήνα και Λευκωσία τη συγκεκριμένη χένουσα πληγή για τον ελληνισμό.
Μια πληγή η οποία μόνο με την δική μας πραγματική διάθεση θα μπορεί να κλείσει, αλλά δεν πρέπει να είναι ένα απλό κλείσιμο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι θεραπεία και μια πλήρη επίλωση. Και εδώ ακριβώς έχει σημασία η βάση της οποιασδήποτε λύσης, διότι ναι, είμαστε όλοι μιας λύσης, αλλά έχει σημασία η ποιότητα της λύσης, η δυνατότητα μιας λύσης να μπορέσει να επιβιώσει στον χρόνο, και για να μπορέσει να επιβιώσει στον χρόνο θα πρέπει σαφώς να μην είναι καταπιεστική, να μην είναι αναχρονιστική, να μην είναι διαιρετική. Αλλά πριν πάμε σε αυτό το σημείο, νομίζω καλό θα ήταν να σχολιάσουμε την άφηξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Κύπρο,
όπως η οποία
αύριο, και ακριβώς ο κυπριακός λαός πάντοτε με ιδιαίτερη αγωνία, με ιδιαίτερη προσμονή καλωσορίζει την κάθε επίσημη επίσκεψη του οποιοδήποτε αρχηγού, του οποιοδήποτε κράτους, αλλά ειδικά της μητέρας Ελλάδος. Αναμένουμε από την άφηξη του κ. Μητσοτάκη πολλά πράγματα, πριν όμως πρώτα θα σχολιάσω δύο σημεία τα οποία ήδη στον τύπο των Κυπριακών έχουν σχολιαστεί με κάποιον καυστικό τρόπο. Το πρώτο αφορά την απόφαση των δύο ηγετών του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος μετά το πέρας δικής τους συνάντησης, η οποία θα είναι και τέτα-τέτ χωρίς την παρουσία οποιοδήποτε τρίτων, να μην δεχτούν τις οποιασδήποτε ερωτήσεις. Γι' αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο ξενίζει, διότι αντιλαμβάνεστε τόσο τα κυπριακά όσο και τα ελλαδικά αλλά και τα διεθνή μέσα, σαφέστατα θα ήθελαν να υποβάλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, ειδικά στην χώρα η οποία αναμένεται και προφανώς είναι δεδομένο ότι στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτήν την μάχη για την αποτείναξη της τουρκικής κατοχής και του επιτυχισμού της καταστροφής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της συνέχισης του γράμματος των αγνωμένων, και φαίνεται δυστυχώς έχουν λάβει αυτήν την απόφαση, την οποία μακάρι να αναθεωρήσουν μέχρι αύριο και να επιτρέψουν στους οποιουσδήποτε δημοσιογράφους να μεταφέρουν τους προβληματισμούς των πολιτών και την αγωνία που υπάρχει από όλους. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο. Και ένα δεύτερο σημείο είναι η δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι στην ουσία επισκέπτεται την Κύπρο, και βεβαίως υπενθυμίζουμε δεν πρόκειται για έναν νέο Πρωθυπουργό, αλλά μετά από την επανεκλογή του, τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα, και ήδη αφού έχει έρθει ο κύριος Ερντογάν στις κατεχόμενες περιοχές αρκετές φορές, λέει ότι έρχεται να αντιληφθεί και να αποσαφηνίσει πλήρως και χωρίς παλινοδίες τις προθέσεις, διαθέσεις και στόχους στην παρούσα συγκυρία Δημήτρου Χριστοδουλίδη. Αυτή εμένα η δήλωση, η οποία είναι εντός εισαγωγικών, προβληματίζει και ξενίζει. Είναι ως αν η ελληνική δημοκρατία και η κυπριακή δημοκρατία μέχρι στιγμής, 50 χρόνια σχεδόν μετά την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, να μην έχουν καταφέρει, να μην έχουν κατορθώσει να χαράξουν μια διαχρονική πολιτική, η οποία θα πρέπει να επιβιώνει ανεξαρτήτως ποιος βρίσκεται στην ηγεσία είτε της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε της Ελλάδας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά προβληματίζει αν ακόμα δεν είναι γνωστές οι προθέσεις της κάθε πλευράς και πώς αυτές θα προωθηθούν. Θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να είχαν επιληθεί εδώ και δεκαετίες και να υπάρχει μια πάγια συγκεκριμένη, συνταφισμένη μέσα από δόγματα όπως το ενιών αμυντικό δόγμα πολιτική τόσο της Ελλάδος όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας ανεξαρτήτως ποιος είναι πρόεδρος ή πρωθυπουργός. Φαίνεται ότι είμαστε πολύ μακριά ακόμα από το να το πετύχουμε αυτό, αλλά βεβαίως δεν είναι ποτέ αργά. Δηλαδή πρέπει να
βλέπουμε. Ναι, μετά από μισό αιώνα δεν είναι αργά, έτσι. Έχετε δίκιο. Σκοπτικά το λέω, έτσι.
Προφανώς και εγώ σκοπτικά το λέω, αλλά έστω και τώρα καλό είναι τουλάχιστον να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και λήψεις στην πολιτική την οποία προωθούμε, η οποία πρέπει να πω είναι αντιφατική, και να με επιτρέψετε να εξηγήσω τι εννοώ.
Βεβαίως, να εξηγήσετε.
Αντιφατική. Δηλαδή είναι αδιανόητο να λέμε ότι θα υπάρχει μια λύση η οποία θα είναι βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, και από την άλλη να εισαγάγουμε των όρων της βιζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, το οποίο από μόνο του εξορισμού συγκρούεται με τις πιο πάνω αρχές γένειες, συγκρούεται με αρχές όπως τη δημοκρατία, την αρχή της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων. Άρα θα πρέπει επιτέλους και οι πολιτικοί να αποφασίζουν ποια είναι η πολιτική την οποία επιλέγουν να προωθήσουν και να χαράξουν. Είναι μια η οποία συγκρούεται με την δημοκρατικά εκμεφρασμένη άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας του κυπριακού λαού, την μία και μοναδική φορά που ερωτήθηκε το 2004 στο σχέδιο ΝΑΝ, το οποίο το ίδιο από μόνο του, δηλαδή δεν είναι θεώρηση δική μου, δεν είναι θεώρηση δική σας, δεν είναι θεώρηση οποιοδήποτε προσώπου. Το ίδιο το σχέδιο αυτοπροσδιορίστηκε ως βιζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Ακριβώς.
Θυμόμαστε όλοι τι απαράδεκτες πρόνοιες, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με το δίκαιο, περιείχαν το συγκεκριμένο σχέδιο. Και αντίθετα, αντί μετά που η πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού με πολύ σαφή κατηγορηματικών τρόπων απέρριψε τη συγκεκριμένη λύση, και το τονίζω αυτό, τη συγκεκριμένη λύση, όχι την οποιαδήποτε λύση, είμαστε οι πρώτοι που επιδιώκουμε να υπάρξει λύση. Αλλά σαφέστατα μια λύση η οποία δεν θα κάνει την υφιστάμενη να παράδεξει κατάσταση χειρότερη, αλλά μια που θα τη βελτιώνει και μια οποία θα μπορεί σε βάθος χρόνο να συνεχίσει να λειτουργεί. Συνεπώς θα πρέπει επιτέλους η πολιτική μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να αποφασίσουν μια ενιαία πολιτική η οποία θα περιέχει απλά επιχειρήματα. Επιχειρήματα τα οποία βλέπουμε με επιτυχία την Ουκρανία να προβάλλει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την εισβολή την οποία έχει δεχτεί από τη Ρωσία. Και πρέπει εδώ να βάλουμε και την εξής. Και μου επιτρέπετε, απολογούμε που μας τηγορώ, αλλά...
Όχι, να συνεχίσετε, γιατί έχουν ερμό αυτά που λέτε.
Λόγω της δικής σας φωνής σήμερα προσπαθώ να συμβάλλω με την αφιλάτη...
Καλά κάνατε.
Και περισσότερο εγώ. Και θα ήθελα ακριβώς να κάνω αυτή τη σύγκριση. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο τι έχουμε πάει. Έχουμε μπλεχτεί σε μια ανατέρμονη συζήτηση με τους, Τουρκοκύπριους. Και εδώ βάζω ένα αστερίσκο και θα επιστρέψω. Ακούμε τις διαδοχικές και διαχρονικές τις τοποθετήσεις, ειδικά τώρα, που λένε ότι εμείς για να επιστρέψουμε στην τράπεζα των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει ως όρο και προϋπόθεση να αποδεχτείτε την ύπαρξη δύο κρατών. Άρα αυτό είναι έναν βεβαίως από τα πολλά παράδεκτα τα οποία προβάλλει αυτή τη στιγμή η κυπριακή πλευρά. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων έχουμε επιτρέψει ή έχουμε αποδεχτεί ή έχουμε εξαναγκαστεί να συζητούμε με τους Τουρκοκύπριους ως να πρόκειται για ένα πρόβλημα δικοινοτικό, ενώ σαφέστατα είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Θα έπρεπε η όποια συζήτηση να γίνεται με την Τουρκία. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ανεξάρτητο κράτος, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει υποστεί την εισβολή και τη συνεχιζόμενη για 49 χρόνια κατοχή.
Κοιτάξτε, εδώ να σας πω είναι... κάτι, και ναι, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο.
Παρακαλώ.
Θέλω να ξεκαθαρίσουμε τα πάντα μέσα σε αυτή την κουβέντα. Γνωρίζω ότι είστε άριστος νομικός και επίσης άριστος γνώστης, ούτως ώστε οι ερωτήσεις που θα θέσω θέλω να απαντηθούν για να καταλάβει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε φιλέλληνας, τι ακριβώς συμβαίνει όποτε έχουμε συνομιλίες για το Κυπριακό. Αυτοκαταργείται η Κυπριακή Δημοκρατία προσερχόμενη σε αυτού του είδους τις συνομιλίες. Παρουσιάζεται ο νόμιμος πρόεδρος της ως εκπρόσωπος κοινότητας στις πενταμερείς. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να είμαστε ξεκάθαροι. Είπατε νωρίτερα ότι οι συζητήσεις έπρεπε να γίνονται ανάμεσα στο κράτος εισβολέα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Γίνονται εδώ και τόσα χρόνια με αυτόν τον τρόπο, ναι ή όχι?
Σαφέστατα δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι πολύ ορθό αυτό το οποίο λέτε. Η Κυπριακή Δημοκρατία, όποτε πάει να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση, αυτοεξορίζεται από την οποιαδήποτε συζήτηση. Εξαιρείται από αυτήν τη συζήτηση και ο πρόεδρος έρχεται και εμφανίζεται πλέον ως ο ηγέτης της ελληνοκυπριακής πλευράς. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι μάλιστα μέσα σε την πλούσια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παλαιότερα τέθηκε και θέμα κατά πόσον είναι με τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να συζητά σε σχέση με ζητήματα που έχουν σχέση με την εισβολή και την κατοχή, διότι προφανώς μέσα στο δοτό σύνταγμα το οποίο μας άφησαν οι Άγγλοι, δεν υπήρχε οποιαδήποτε πρόνοια συζήτηση και ύπαρξη κυπριακού προβλήματος. Αλλά εγώ θέλω να θέσω το εξής σε μια άλλη παράμετρο για να το φέρω στο σήμερα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας και η Κύπρος και η Ελλάδος είναι μέλη, να επιλέγει να θέτει διάφορα εμπάρκο, διάφορες κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία. Εγώ ασθενώς, για να ξεκαθαρίσω και να μην υπάρχει κανένα καμία υπονία, σαφέστατα θα πρέπει όπου υπάρχει εισβολή να υπάρχουν πληρώσεις. Εκείνο το οποίο όμως μπορούσε τόσο η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος από τη στιγμή που αυτές οι πληρώσεις για να επιβληθούν έπρεπε να αποφασιστούν με τρόπο ομόφωνο, θα μπορούσε να έλεγε το εξής, και ήταν κάτι που θα κέρδιζε ο ελληνισμός ευρύτερα. Θα μπορούσε να έχετε το εξής ζήτημα και προϋπόθεση. Βεβαίως, θέλετε να βάλετε πληρώσεις στη Ρωσία, εμείς είμαστε μαζί σας. Πλην όμως, εσείς ζητάτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε πληρώσεις για μια χώρα η οποία εισβάλλει μια τρίτη χώρα, οι οποίες και οι δύο ουδενία σχέση έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτού το πράξουμε αυτό, θα έπρεπε να τεθεί η προϋπόθεση ότι θα πρέπει πρώτα να τεθεί η ίδια και ίσως και πιο δυνατή και πιο μεγάλη εμβέλεια κύρωση κατά τη Τουρκία, η οποία έχει εισβάλλει και κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, η οποία είναι κράτος το οποίο είναι υπό ένταξη και υπό διαπραγματεύσεις για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα έπρεπε πρώτα η Ευρώπη να επιλύσει τα του οίκου της και μετά να αρχίσει να επιβάλλει κυρώσεις οπουδήποτε άλλο. Αν υπήρχε αυτή η γραμμή επιχειρηματολογίας, η οποία μπορεί να μην χρησιμοποιήθηκε τότε στις αρχές, αλλά έστω και τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ουδείς δεν μπορεί να αντιδράσει, να προβάλλει οποιοδήποτε επιχείρημα, απλούστατα διότι, και επανέρχομαι στην αρχική τοποθέτηση, επαναφέρουμε και εμείς το ζήτημα στην ορθή του διάσταση. Δηλαδή, δεν είναι ένα πρόβλημα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, είναι ένα πρόβλημα όπου μια τρίτη χώρα, η Τουρκία, έχει αποφασίσει με ένα βάναυσον τρόπο, με βιασμούς, με παραβιάσεις του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος, με συνεχιζόμενων επιτισμών, να παραβιάσει την εδαφική ακυρότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα έπρεπε να ακριβώς, πέραν αυτής της τοποθέτησης, υπάρχουν και υποχρεώσεις οι συμβατικές και μέσα από τις συνθήκες των κρατών μελών να συμβάλλουν και να στηρίξουν περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται την οποιαδήποτε μορφή επίθεσης. Και πρέπει να πούμε το εξής. Είναι συνεχιζόμενη η επίθεση και άρα θα μπορούσε
διαρκής, με πολύ εύκολο τρόπο το να γίνει διαρκές.
Ακριβώς. Και να υπάρχει επίκληση αυτών των αναφορών. Δυστυχώς επιλέγουμε να σιωπούμε και αντίθετα να παίζουμε το παιχνίδι της Τουρκίας, να συζητούμε με τους Τουρκοκύπριους και η Τουρκία από κατηγορούμενη απλά να το παίζει ως μια τρίτη χώρα η οποία δεν μία σχέση έχει με την εισβολή και απλά συμβάλλει θετικά με το να παρενεί και να δίνει οδηγίες στους Τουρκοκύπριους για να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.
Λοιπόν, πιάνω το νήμα από εκεί που τα αφήνετε και σας ρωτώ ευθέως, ανεξαρτήτως του ότι έπρεπε να είμαστε αυτοί οι οποίοι να ζητήσουμε τη συνδρομή μηχανισμού ο οποίος αυτομάτως σε αυτό που λέγεται ευρωπαϊκό κεκτημένο να κινηθεί κατά του εισβολέα. Είμαστε δύο χώρες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, αυτοί οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να θέσουν την κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έχει σήμερα και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Είδαμε όλο αυτό το θέατρο Ερντοάν στο Βίλνιους και για να προλάβω τυχόν άλλες σκέψεις θεωρώ θέατρο μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που αυτά τα οποία συμφώνησε θα κάνει πράξη. Θα συγκαλέσει, λέει, την Τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Οκτώβρη για να γίνει μέλος η Σουηδία, μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Και ήδη οι νομοθέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το υπογραμμίζουν. Όχι μόνο Μπομπ Μενέντες, όπως βολεύει σε μερικούς να στρέφουν τα πυρά εναντίον του. Δεκάδες, εκατοντάδες αν μπορούσαν ίσως να εκδηλωθούν αν τους δινόταν η ευκαιρία αύριο. Λοιπόν, ρωτώ ευθέως και σε συνάρτηση με αυτά που είπατε στην αρχή ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται εκεί για να δει τι σκέφτεται η κυπριακή ηγεσία. Ρωτώ λοιπόν, η πρόοδος ή όχι της Τουρκίας στα ευρωτουρκικά όπως ζήτησε από τα μέλη του ΝΑΤΟ ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κινητοποιήσει και τις δύο χώρες και μάλιστα η πρόοδος στα ευρωτουρκικά να γίνει σαφές ότι περνά και μέσα από το Κυπριακό. Γιατί μέχρι στιγμής τα τελευταία δύο χρόνια και ειδικά προεκλογικά στην Ελλάδα και στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές και στη συνέχεια και στο Vilnius λέξη για το Κυπριακό δεν έχει υποθεί και από την άλλη μεριά άρχισαν συζητήσεις για ελληνοτουρκική, για ελλαδοτουρκική προσέγγιση χωρίς τη συγκεκριμένη παράμετρο. Θέλω λοιπόν τη θέση του έγκριτου νομικού Σίμου Αγγελίδη για το συγκεκριμένο θέμα.
Καταρχήν να πούμε ότι οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει επίλυση ή εξομάλυνση ή ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή των ευρωτουρκικών σχέσεων χωρίς να υπάρχει μια ορθή λύση του κυπριακού προβλήματος, λανθάνεται, διότι ακόμα και αν δεν υπάρξει λύση, θα είναι έναν αγκάθι το οποίο θα είναι εκεί διαρκώς και σε καμία περίπτωση μια τέτοια θεώρηση δεν θα μπορούσε να υπάρχει τουλάχιστον από την πλευρά της Ελλάδος. Και να εξηγήσω γιατί. Πρέπει να καταλάβουν οι απανταφοί Έλληνες ότι σε περίπτωση που πέσει εντελώς το κάστρο, διότι θα παραμείνει ανοχήρωτη πολιτεία, το κάστρο που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία, η όρεξη της Τουρκίας δεν θα σταματήσει στην Κύπρο. Δεν θα σταματήσει στο φυσικό αέριο ή στο πετρέλαιο που υπάρχει εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα ξεκινήσει στην Κρήτη, θα ξεκινήσει στο Αιγαίο και εκεί πλέον αντιλαμβάνεστε, θα αξιοποιήσει πολλά πράγματα και πολλούς μηχανισμούς. Ήδη η εργαλειοποίηση των λαθρομεταναστών είναι ένα δεδομένο. Από την άλλη, πρέπει να αντιλαμβάνεται η Ελλάδα ότι με το να προσπαθεί διαρκώς να κρύβει κάτω από το χαλί αυτήν την απαράδεκτη, αυτήν την αντιευρωπαϊκή, αυτήν την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της Τουρκίας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελός της. Αντίθετα, πρέπει να αξιοποιήσει τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει μαζί με άλλους τρίτους γείτονες, οι οποίοι και αυτοί υποφέρουν τα πάντινα από την Τουρκία και αφενός όσον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και αναφέρομαι και στην Αίγυπτο, αναφέρομαι και στο Λίβανο, αναφέρομαι
και στο Ισραήλ, ακριβώς.
Και βεσαρέστατα στο Ισραήλ και μάλιστα πρέπει να πω ότι πριν 2-3 εβδομάδες είχαμε το Έλληνο-Ισραηλινό Φόρουμ το οποίο διεξήχθηκε στην Κύπρο για πρώτη φορά. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικής σημασίας δήμερο συνέδριο, το οποίο ομιλητές με μεγάλη βαρύτητα και στρατηγικό βάθος εξήγησαν την ανάγκη αυτές οι τρεις χώρες να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους όχι μόνο σε πολιτικό και γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό και στρατηγικό βάθος και στρατηγικό βάθος και σε διάφορους άλλους τομείς. Είναι αυτό το οποίο πρέπει και εμείς να αντιληφθούμε. Δηλαδή δεν είμαστε φτωχοί πλέον της περιοχής, αλλά αντίθετα με δύο ψήφους που έχουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διάφορες άλλες χώρες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε, είναι με πολύ σκεπτικισμό που αποδέχονται την στάση της Τουρκίας και με πολύ δυσκολία και σίγουρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει κατά της Τουρκίας, έτσι ώστε να αντιδράσουν με έναν τρόπο ώστε τουλάχιστον να επιβληθούν κυρώσεις. Και δεν θυμίζω. Μιλάτε για την Τουρκία και η βελτίωση των ευρωτουρκικών σχέσεων θα πρέπει να περνά από το Κυπριακό. Υπενθυμίζω, υπάρχουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δεν απαντάει η μνήμη μου, είναι του 2005 ή του 2005.
Ναι.
Και τα οποία είναι υποχρεώσεις, τις οποίες έχει το κάθε κράτος το οποίο ενδιαφέρεται να ενταχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, μιλούν για εκτιμοκρατικοποίηση. Αλλά το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι συζητούν για την επίλυση ή το άνοιγμα αυτών των κεφαλαίων και κλείσιμο αντίστοιχα αυτών των κεφαλαίων, αφαιρώντας την κατεχόμενη Κύπρο. Δηλαδή, είναι ως να μην υπάρχει αυτό το γεγονός αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι κατά το.
Για τα εσωτερικά της Τουρκίας.
Κατά το τρίκ των γεωγραφικών συντεταγμένων, αγαπητέ μου Σίμω Αγγελίδη, ζητήθηκε από το ΝΑΤΟ η Κύπρος να μην αναφέρεται, αλλά να παρουσιάζεται ως γεωγραφικές συντεταγμένες. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι αυτό. Να εξαφανιστεί εντός εισαγωγικών η Κύπρος να ζητηθεί να εξαφανιστεί. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τι κάνουν οι δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού. Και εκεί όπου θέλω να έρθουμε, και αν σας ρωτήσω ευθέως, τι απορρίψαμε τον Αύγουστο του 1974, λίγο πριν το δεύτερο Ατήλα, μήπως τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, πού βρισκόμαστε σήμερα, να ακούμε από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, χωρίς να το εξηγούν σε κανέναν, ότι αυτό σημαίνει εξίσωση του 82% με το 18%. Και εν πάση περιπτώσει, να κάνω μια ερώτηση εργασίας, έτσι. Αν υπάρξει επαναχώρηση από την πλευρά της Τουρκίας και που είναι, εντάξει βρε αδελφέ, χειρονομία καλής θέλησης από μας, καθίστε κάτω για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ξεχνάμε τα δύο κράτη. Ποια είναι η θέση των δύο πνευμόνων του ελληνισμού?
Καταρχήν από ότι δεν ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση. Ευθύνη πρώτη έχει η Κυπριακή Δημοκρατία και η έγκαστη κυβέρνηση που έχει ακολουθήσει μετά το 1974, οι οποίοι επιμένουν στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και σας λέω, αυτό θα μπορούσαν να είχαν νομιμοποιηθεί να το πράξουν μέχρι και το 2004, διότι πριν το 2004 δεν είχε ερωτηθεί ποτέ ο λαός. Άρα προχωρούσαν με βάση εκείνο το οποίο εκείνοι θεωρούσαν καλύτερο. Όμως το 2004, όταν τέθηκε για μία και μόνη φορά, και το επαναλαμβάνω, το έχω πει ήδη προηγουμένως, το ερώτημα προς τον Κυπριακό λαό, τον κυρίαρχο Κυπριακό λαό, απάντησε με εκείνον το ισχυρό όχι, ότι δεν θέλει αυτή τη μορφή λύση. Και να εξηγήσουμε λίγο γιατί δεν τη θέλει. Τι σημαίνει η Ομοσπονδία? Ομοσπονδία δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ανάλυση, διότι υπάρχουν ομοσπονδιακά κράτη σε όλο τον κόσμο και τα οποία είναι λειτουργικά. Mm-hmm. Άρα, κάποιο θα μπορούσε να πει ότι λόγω του μεγέθου τη Κυπριακή Δημοκρατία η Ομοσπονδία μπορεί να μην ήταν το καλύτερο πολίτευμα. Πλην όμως δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι από μόνο του ένα κράτος ομοσπονδιακών είναι προβληματικό.
Μάλιστα.
Πάμε στο δεύτερο συστατικό στοιχείο που είναι το διζωνικό.
Mm-hmm.
Αν ήταν και πάλι μόνο διζωνική ομοσπονδία, δηλαδή μια ομοσπονδία με δύο ζώνες, όπου ο κάθε πολίτης αυτού του κράτους μπορούσε να ζει χωρίς περιορισμούς, χωρίς να έχει την οποιαδήποτε στάθμιση, ψήφων ή δυνατότητα να εγκαταστήσει.
Και με όλα τα δικαιώματα.
Ακριβώς. Να έχει όλα τα κοινωνικά, τα θρησκευτικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά δικαιώματα κατευθυνωμένα, τότε ακόμα και η Διζωνική Ομοσπονδία μπορεί να μην ήταν τραγική. Όταν όμως αυτή η Διζωνική Ομοσπονδία συνδυαστεί με το δικοινοτικό στοιχείο, τότε σημαίνει ότι κάθε ζώνη της Ομοσπονδίας θα έχει κυρίαρχον ένα από τα δύο συστατικά στοιχεία τα δικοινοτικά. Άρα η μία ζώνη θα έχει πλειοψηφία ελληνοκυπριακή, η άλλη ζώνη θα έχει πλειοψηφία τουρκοκυπριακή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι μιλάς για πληθυσμιακή μετατόπιση. Μιλάς επίσης για κατάργηση των βασικότατων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι της ελευθερίας εγκατάστασης,
ακριβώς,
της ελευθερίας διακίνησης, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, όχι απόκτησης ιδιοκτησίας, αφενός επιστροφής και αποκατάστασης της δικής σου περιουσίας. Δηλαδή θα δημιουργηθούν τεχνητές πλειοψηφίες. Για να υπάρχουν οι τεχνητές πλειοψηφίες σημαίνει ότι υπάρχουν αυτόματα άνθρωποι των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται. Συνεπώς, μια τέτοια μορφή λύση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνάδει ούτε και με το τεστημένο, είτε με το διεθνές δίκαιο, είτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε με οτιδήποτε σε σχέση με το δίκαιο, όσο μάλλον με αυτές όπως τη δημοκρατία. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Στα σχέδια αυτά συζητούσαμε και μέχρι και το Grand Montana, τα οποία και εδώ είναι η παγίδα στην οποία έχουμε πέσει. Δηλαδή, λέμε, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή θέτουν στο τραπέζι τη μαξιμαλιστική θέση ότι αν δεν ξεκινήσουμε με αναγνώριση δύο κρατών, δεν θα αφήσουν στο τραπέζι. Σαφέστατα, αυτό είναι ένα διαπραγματευτικό τρίκ για να μπορούν σε κάποια φάση να υπαναχωρήσουν εντός εισαγωγικών για να επανέλθουν σε ποια θέση. Σε μια άλλη πιο προωθημένη θέση που ενδεχομένως να είναι η Ομοσπονδία, ή έστω να μας κάνουν την στάρη εντός εισαγωγικών να δεχτούν να συζητήσουμε τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία.
Ναι, με βεβαίως, πολιτική ισότητα, η οποία τάχιστα μπορεί να ολισθήσει σε κυριαρχική ισότητα που απαιτεί η τουρκική πλευρά. Αφού όμως προηγουμένως θα έχει αυτοκαταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία.
Αυτή ακριβώς.
Πώς γινόμαστε συνομιλητές τέτοιων προτάσεων, πώς γινόμαστε υπερασπιστές τέτοιων λύσεων, σας ρωτώ ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη.
Εδώ ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που είχαν τεθεί και το 2004. Δηλαδή, αφενός αν μιλούμε για μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν μιλούμε για παρθενογένεση. Η θέση η οποία υπήρξε καταγεγραμμένη στο σχέδιο ΑΝΑΝ και η οποία επαναλαμβάνεται έκτοτε και από τους δικούς μας, είναι ότι πρόκειται για παρθενογένεση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εξαφανίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία ή εκλειπούσα η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως έχει κατατεθεί ακόμα και σε έγγραφα τα οποία έχουν διαμοιραστεί, ενώ η ίδια η Ελλάδα ήταν προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήρξαν τότε αντιδράσεις. Η εκλειπούσα, defunct Republic of Cyprus, δηλαδή η θέση της Τουρκίας είναι ότι ήδη από τώρα δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να υπάρξει μια νέα κατάσταση πραγμάτων η οποία θα προκύψει από παρθενογένεση, όπου τα δύο τα συνιδρυτικά συνιστώντα κρατήρια θα συνυπογράψουν την ίδρυση του νέου κράτου για να μπορεί να δουλέψει και το οποίο θα έχει την πολιτική ισότητα, θα έχει τη σταθμισμένη ψήφο, θα έχει εκ περιτροπής προεδρία. Και πρέπει να καταλάβετε και το εξής, δηλαδή θα μας υποχρεώνουν εσαΐ, για αυτό είναι το χειρότερο, να ψηφίζουμε πρόεδρον ή αντιπρόεδρον Ελληνοκύπριων ή Τουρκοκύπριων εκ περιτροπής και μάλιστα η ψήφη των Ελληνοκυπρίων όσον αφορά των Τουρκοκύπριων τότε υποψήφιων που θα είναι και πρόεδρος σε κάποια φάση θα είναι σταθμισμένη, δηλαδή κάθε περίπου 18 ψήφοι Ελληνοκυπριακοί θα ισούνται με μία Τουρκοκυπριακή.
Πού εφαρμόζονται στον πλανήτη αυτά, αγαπητέ μου κύριε Αγγελίδη?
Πουθενά αλλού και προφανώς και πόσο μάλλον σε μια χώρα η οποία είναι ήδη ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αντί να χρησιμοποιούμε ως δόρυ και ως ασπίδα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι το οποίο κάθε καρυδιάς καρύδι, εθνότητα, μικρομάδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μισού δισεκατομμυρίου αποδέχεται και απολαμβάνει και προστατεύει τα οποιαδήποτε μειονοτικά, θρησκευτικά ή άλλα δικαιώματα, εμείς ερχόμαστε να ανακαλύψουμε και να φέρουμε για ακόμη μια φορά με έναν τρόπο ήδη αποτυχημένο τον τροχό. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Έχουμε αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων όπως την τέταρτη διακρατική, η οποία μιλά για το δικαίωμα του κάθε πρόσφυγα να επιστρέψει. Υπάρχει το δικαίωμα το οποίο είναι καταγεγραμμένο στο διεθνές δίκαιο. Η ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε, υπάρχει και η ρήτρα αλληλεγγύης, την οποία ουδέποτε έχουμε επιλέξει να εισαγάγουμε στην οποιαδήποτε συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως Κύπρος είτε ως Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κόστος στην Τουρκία, έτσι ώστε αντί να είναι εκτός παιχνιδιού και να το παίζει επικίνδυνα ουδέτερη τρίτη χώρα, να αντιληφθεί πλέον ότι αυτή η συνεχιζόμενη κατοχή, αυτός ο συνεχιζόμενος οικισμός είναι κάτι που δεν νοείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ωραία.
Το 2003.
Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Σίμω Αγγελίδη, λαμβάνοντας υπόψη τις διπλωματικές, τις οικονομικές, τις ενεργειακές, τις στρατιωτικές μεταβλητές της Ανατολικής Μεσογείου, αυτή τη στιγμή Αθήνα και Λευκωσία, Λευκωσία και Αθήνα, τι έχουν υποχρέωση να πράξουν? Έχουμε περάσει 50 χρόνια από τότε. 49 έκλεισαν, είμαστε στο 50ο έτος από το 1974. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, διανοείται κανείς οψέποτε ανοίξει συζήτηση για την Ουκρανία να τεθεί ζήτημα εφαρμογής διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας? Σκέφτεται κανείς ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ για τη συγκεκριμένη χώρα να μην τεθεί ο ζήτημα εισβολής, κατοχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλημάτων πολέμου? Όλα αυτά τα έχουμε στην Κύπρο. Πότε επιτέλους θα μπει μια διαδικασία επανατοποθέτηση του Κυπριακού. Έχουμε τέτοιο περιθώριο. Αν δεν έχουμε, να μας το πείτε. Να μας το πούν οι ηγέτες μας. Αν έχουμε όμως, πρέπει, ναι ή όχι μετά από 49 χρόνια, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακούστε, υπάρχει εξής αντίληψη. Προφανώς υπάρχει περιθώριο. Και ο λόγος είναι από τη στιγμή που δεν έχουμε να αποδεχτεί μια κακή λύση και από τη στιγμή που όλα υποτίθεται πρέπει να συμφωνηθούν μέχρι να υπάρξει μια μορφή συμφωνημένη λύση, τότε ναι, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο πολύ ωραία είπατε, να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στη σωστή του διάσταση. Και να εξηγήσω γιατί είναι αναγκαίο να γίνει και ίσως τώρα τα 50 χρόνια να είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται για να υπενθυμίσουμε σε κάθε τρίτον, αλλά και εντός και εκτός Κύπρου και Ελλάδος. Διότι πάρα πολλοί λέω θεωρούν ότι με την καθημερινότητα σε όλες τις ειδήσεις ακούμε ότι είναι ένα πρόβλημα μεταξύ Ελλήνων Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, άνθρωποι οι οποίοι ήταν αγέννητοι πριν 50 χρόνια, δεν γνωρίζουν το πραγματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ότι είναι πρόβλημα μη πολύ στην κατοχή. Θα πρέπει να γίνει ορθή διαφώτιση. Δίνουμε εκατομμύρια πάνω σε πράγματα τα οποία δεν έχουν τόση ουσία και θα μπορούσε πράγματι αυτή τη στιγμή να γίνει ενημέρωση για την συνεχιζόμενη εισβολή. Και πρέπει ακριβώς τις ευαισθησίες που επιδεικνύει αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα για την Ουκρανία και την Ρωσία, κατά αντίστοιχων τρόπων να τις αναδείξουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις εργαλειοποιήσουμε, έτσι ώστε να μπορέσει αντίστοιχα ο κόσμος να αντιληφθεί το πρόβλημα της Κύπρου, το οποίο το πρόβλημα της Κύπρου πρέπει να αναδειχθεί και να γίνει πρόβλημα ευρωπαϊκό. Όταν γίνει πρόβλημα ευρωπαϊκό, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόστος της Τουρκίας δεν θα είναι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή που είναι μηδενικό, αλλά παντού, σε κάθε φόρουμ, θα βρίσκει την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντί του. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εάν εμείς ορθά διαφωτίσουμε τους τρίτους. Εκείνο το οποίο επιλέγουμε όμως να κάνουμε είναι αντί να συζητούμε και να εξηγούμε για την κατάσταση, επιλέγουμε τη σιωπή. Μας έχουν ζήσει σε διάφορα χώρα, είτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, είτε στη Χάγη, είτε ακόμα και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Επιτροπή, όπου επιλέγουμε ως κράτος να μην τοποθετούμαστε όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την Κύπρο ή τους πρόσφυγες ή τον επικισμό ή τη μεταφορά των πληθυσμών ή οτιδήποτε άλλο, διότι λέμε εμείς έχουμε κουράσει, είναι θέματα τα οποία αφορούν άλλες χώρες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όπου υπάρχει βήμα και να γίνουμε φορτικοί, να γίνουμε κουραστικοί. Και να σας πω γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε καταδικασμένοι να συζητούμε κάποια μορφή λύση, η οποία από μόνη της είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, ακόμα και αν μας την επιβάλλουν. Ο λαός δεν θα τη θέλει, αλλά ακόμα και αν γίνει πλήση εγκεφάλου, μας απειλήσουν για νέες μικρές αδικές καταστροφές και τελικά, εάν γονατίσει ο λαός, λέω ότι αυτός ο λαός δεν θα το κάνει, διότι έχει αίσθημα ευθύνης και την ώρα και έχει και επίσης την αντίληψη του ότι είναι το κράτος δικαίου. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή γίνεται πάλι μια γροθιά, όπως κάνει πάντα ο ελληνισμός στις κρίσιμες στιγμές, και θα αντιδράσει. Αλλά είναι καλύτερα να μην φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να απορρίψουμε κάτι κακό. Είναι καλύτερα να είμαστε, όπως λένε οι Αμερικανοί, πιο active, δηλαδή να ενεργήσουμε προληπτικά για να φέρουμε έναν καλό σχέδιο και να το υπερψηφίσουμε. Μια σωστή μορφή λύσης, η οποία θα επιτρέψει σε αυτόν τον τόπο να δουλεύει, να εργάζεται και να υπάρχει ως έναν κράτος δικαίου, έναν κράτος ευρωπαϊκό, ένα κράτος όπου υπάρχουν οι αρχές και αξίες, οι πανανθρώπινες και οι δεδομένες, οπουδήποτε αλλού εκτός από την Κύπρο.
Μάλιστα. Το είπατε στην αρχή της συζήτησης. Ήταν εύστοχη η επισήμανσή σας. Αλλά θέλω να επανέλθουμε, αγαπητέ μου, κύριε Σίμω Αγγελίδη. Η Άγκυρα αντιμετωπίζει τον ελληνισμό διαχρονικά ως έναν ενιαίο χώρο, θεωρώντας πως η Κύπρος είναι η συνέχεια του ελληνικού κράτους και μάλιστα στους σχεδιασμούς της από τον Εύρο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα είναι ενιαία η οπτική. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό να αφήνεται να εννοηθεί ότι η συναντήληψη ανάμεσα στην Αθήνα και την Λευκωσία είναι ένα ζητούμενο το οποίο μπορεί να προκύψει από συνομιλίες. π.χ. τις αυριανές συνομιλίες. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Το ζήτημα της ευθύνης απέναντι στην κληρονομιά μας, το ζήτημα της χαίνουσας πληγής που είπαμε εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια και τελικά το ζήτημα της συγκροτημένης αντιμετώπισης μιας επεκτατικής αναθεωρητικής προκλητικής Τουρκίας είναι κάτι το οποίο μπορεί να κοπεί οικόπεδα ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία. Ακούσαμε πρόσφατα σχετικά ότι η Κύπρος είναι ένα ακροτηριασμένο κράτος. Βλέπουμε σε μια περίοδο όπου έχουμε τις καλύτερες των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουμε διαρκείς επιθέσεις από την πλευρά της Άγκυρας προς τους Αμερικανούς νομοθέτες οι οποίοι θέτουν τα πράγματα με το όνομά τους και στο Κυπριακό και στα Ελλαδοτουρκικά, ακούμε ότι μπορεί να μην το σκέφτονται έτσι όπως παρουσιάζονται κτλ. Το θέμα της ευθύνης είναι κάτι πολύ σημαντικό και θέλω, γνωρίζοντας ότι ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα έχετε αρθρογραφήσει, έχετε δημόσιες καταθέσεις, να σας δώσω το λόγο. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τελικά ο ελληνισμός με τους δύο πνεύμονές του όλα αυτά τα ζητήματα?
Καταρχήν, μου επιτρέψετε για το θέμα της ευθύνης να πω ότι ευθύνη έχουμε όλοι. Ευθύνη έχει ο κάθε πολίτης. Ευθύνη έχει ο κάθε ένας από εμάς με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που ενεργεί, με τον τρόπο που ψηφίζει, με τον τρόπο που πιέζει, με τον τρόπο που διαμορφώνει την κοινή γνώμη, με τον τρόπο που επηρεάζει τον κάθε πολιτικό, με τον τρόπο που αρθρογραφεί, με τον τρόπο που προσπαθεί καθημερινά να δείξει θέματα της καθημερινότητας, τα οποία όμως δυστυχώς πολλές φορές κάθε ένας από εμάς, όταν μπλέκει με τα δικά του τα προσωπικά, αδυνατεί να το πράξει. Άρα έχουμε ευθύνη ο κάθε ένας από εμάς. Πρώτον. Δεύτερον, σίγουρα ευθύνη υπάρχει και στην πολιτική ηγεσία. Διαχρονικά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αλλά εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι δεν πρέπει να λέμε τι χάσαμε και τι ευκαιρίες χάσαμε, διότι αυτά πάει τελείωσαν. Πρέπει να μάθουμε αυτά από τα λάθη και να διδασκόμαστε από τα λάθη, από αυτήν την αμέλεια, από αυτήν την έλλειψη οργάνωσης, από αυτήν την αδυναμία εκείνη τη στιγμή να δράξουμε κάποιες ευκαιρίες που ενδεχομένως να τύχουν. Όμως, πρέπει να βλέπουμε πάντα μπροστά. Να βλέπουμε μπροστά, έχοντας υπόψη μας ποιος είναι ο στόχος. Και το βασικό ερώτημα είναι, και εδώ είναι εκείνο που ανησυχεί κάθε καλόπιστο αναλυτή, θεωρώ ότι δεν έχουμε κοινό στόχο. Εμείς οι ίδιοι πρώτα στην Κύπρο, όσο μάλλον σε συνδυασμό με την Ελλάδα, δεν συμφωνούμε ποιος είναι ο κοινός στόχος. Είτε διότι κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι, ξέρετε, πρέπει να σηκώσουμε ψηλά τα χέρια. Η Τουρκία αθλητικά πλέον είναι πολύ δυνατή και άρα στην ουσία θα πρέπει να αποδεχτούμε κάθε τι το οποίο θα φέρει στην τράπεζα να το διαπραγματεύσει. Υπάρχει μια μερίδα ατόμων που λέει αυτό. Υπάρχει μια άλλη μερίδα ατόμων που λέει, ξέρετε, επειδή το οποιοδήποτε σχέδιο θα έρθει θα είναι χειρότερο από την υφιστάμενη κατάσταση, ας παραμείνει το status quo. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμείνει σαν σχολή σκέψη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε οφείλουμε να δοκιμάσουμε κάτι το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί μέχρι στιγμή, δηλαδή να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Και δυστυχώς 50 χρόνια μετά δεν έχουμε διεκδικήσει τα αυτονόητα. Σίγουρα, εάν τα διεκδικήσουμε, δεν θα πάρουμε το 100% εκείνων που θέλουμε. Αλλά οφείλουμε στους προγόνους μας, αλλά και στους μελλοντικούς Έλληνες της Κύπρου, να διασφαλίσουμε εσαΐ την ελληνικότητα αυτού του κράτους, την κυριαρχία αυτού του κράτους, την ανεξαρτησία αυτού του κράτους. Και πρέπει επομένως να δούμε μπροστά και να πούμε ότι τι θέλουμε. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να αποδεχτώ και από την διεθνή κοινότητα. Ένα κράτος λειτουργικό, ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος όπου εφαρμόζονται οι αρχές του κεκτημένου. Διότι θυμάστε όλοι, εκείνο που συζητούσαμε τότε και εξακολουθούμε να συζητούμε μέχρι σήμερα, είναι τις μόνιμες παρεκκλήσεις, τις εξαιρέσεις από το κεκτημένο. Γιατί να είναι αυτό το αντικείμενο της συζήτησης και όχι να υπάρξει η εφαρμογή του κεκτημένου. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία όταν κάποιος προσπαθεί να τα αντιπαραθέσει με την κοινή λογική, δεν μπορεί να δώσει μια σαφή απάντηση, διότι είναι παράλογα, είναι οξύμορα. Είναι αδιανόητο να συζητούμε για λύσεις ρατσιστικές, που δηλαδή δίνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάλογα με την εθνότητα κάτι. Δηλαδή,
ξεκάθαρο είναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο.
Ωραία, όμως γιατί το πράξουμε αυτό. Εδώ είναι το πράγμα. Άρα πρέπει να διαμορφώσουμε τη ρητορική μας με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα είναι αποτύχει ως κυβέρνηση τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Ελλάδος καιρό. Δεν πείσαμε, αφενός διότι θεωρώ ότι η Ελλάδα επιλέγει να μην εμπλέκει στον ή άλογον των γενικότερων και των ευρύτερων στο ζήτημα της Κύπρου και αφετέρου διότι η Κύπρος κατάφερε να μπλεχτεί στη συζήτηση των διακοινωτικών διαπραγματεύσεων ως να πρόκειται για ένα δικοινωτικό ζήτημα και ήρθε ένα πρόβλημα ανισχολής που διατεθείς.
Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Αυτό το οποίο εκλιπαρούμε να συζητήσουμε με την κατοχική δύναμη δεν έχει καμιά σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, με τη χάρτα του ΟΗΕ. Και επαναλαμβάνω, είναι αδιανόητο να ωρεοποιούμε το τερατούργημα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, γιατί άριστα γνωρίζουμε που θα καταλήξει. Οι Έλληνες της Κύπρου θα καταλήξουν κοινότητα υπό προδιαγεγραμμένη εξαφάνιση και τουρκοποίηση, λένε πολλοί. Έχουν δίκιο, ναι ή όχι?
Έχουν δίκιο και μάλιστα εγώ θα προχωρούσα σε ακόμα ένα χαρακτηρισμό που θα ήταν η ίδια εθνοκάθαρση. Την ίδια εθνοκάθαρση την οποία την είδαμε να γίνεται στις κατεχόμενες περιοχές με τους εγκλωβισμένους, όπου με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι κατοχικές αρχές κατάφεραν να τους εκδιώξουν σιγά σιγά όλους. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε, το έχουν κάνει στην Ήγκρο, στην Βένεδο, στην Κωνσταντινούπολη. Και δεν είναι μια πρακτική η οποία είναι καινούρια και η οποία πρέπει να ξενίζει. Είναι μια πρακτική την οποία στο βάθος των χρόνων και των αιώνων η Τουρκία εφαρμόζει. Και δυστυχώς η Ελλάδα και η Κύπρος ή ο Ελληνισμός στο σύνολό του αδυνατεί να αντιληφθεί και να δημιουργήσει αντιστάσεις σε σχέση με αυτήν την πολιτική την οποία βλέπει. Επίσης, μια άλλη παράξενη αντίδραση που έχουμε είναι ενώ η Τουρκία εκ των προτέρων προαναγγέλει κινήσεις, ενέργειες, διαβήματα, πράξεις, αποφάσεις, εμείς λέμε μα δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Δεν προετοιμαζόμαστε. Ενώ η Τουρκία δυστυχώς είναι συνετέστατη σε αυτά τα οποία ανακοινώνει και έχουμε πίσω σε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως για την εθνοσυνέλευση μέσα στους προσεχείς μήνες.
Κάτι ναι, το οποίο τον Οκτώβριο.
Τον Οκτώβριο, το έχει εξαγγείλει και θα το κάνει. Δηλαδή η Τουρκία δεν μένει μόνο στα λόγια. Όταν θα πει κάτι, θα το κάνει. Εμείς δυστυχώς, ενώ λαμβάνουμε αυτή την προειδοποίηση, θα υπενθυμίσω ακόμα και τότε το 1974 με την εισβολή, γνωρίζαμε ότι πρόκειται να γίνει. Προειδοποιηθήκαμε γι' αυτό, αλλά και πάλι δεν λάβαμε τα μέτρα για να αποτραπεί εκείνη η κατάσταση τότε. Βεβαίως υπήρχαν και άλλες καταστάσεις, ήταν όλα προδομένα, αλλά το θέμα είναι ότι η Τουρκία αναδεικνύει εκ των προτέρων την πολιτική που θα εφαρμόσει και οφείλουμε εμείς να ακούμε καλά και να λαμβάνουμε έγκαιρα εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες θα ανατρέψουν εκείνη την αρνητική προς τον ελληνισμό πολιτική της Τουρκίας.
Ποιοι, πώς είναι το ερώτημα. Θέλω να κλείσουμε με δύο αναφορές πολύ σημαντικές που φωτίζουν όλα όσα είπαμε. Αγνοούμενοι, 125 εκατομμύρια δαπανήθηκαν προκειμένου οι τουρκικές αρχές κατοχής να δείξουν ή να επιτρέψουν εκταφές σε συγκεκριμένες περιοχές των κατεχομένων. Δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, 125 εκατομμύρια ευρώ. Και από την άλλη μεριά, επικισμός, αυτό το έγκλημα πολέμου. Οι Τουρκοκύπροι είναι μειονότητα. Γιατί δεν το υπογραμμίζουμε? Και τέλος, θα ήθελα αφού απαντήσετε σε αυτά, μια καταληκτική προσέγγιση σας υπό αυτές τις συνθήκες, ξεκάθαρα ποιες είναι οι ευθύνες που στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η Αθήνα και η Λευκωσία.
Να ξεκινήσουμε με το πρώτο που ήταν για τους αγνούμενους. Οι αγνούμενοι είναι με ένα τουριστικό θέμα, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο πράγματι ανάγεται και στη σφαίρα του διεθνούς δικαίου. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ο τρόπος με τον οποίο εξαφανίστηκαν αυτά τα άτομα, δολοφονήθηκαν αυτά τα άτομα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι ανασταθές που γίνονται τώρα με πιο έντονων τρόπων, πάντοτε γίνονται υπό τον περιορισμό και την άδεια του κατοχικού στρατού και βεβαίως απαγορεύεται η όποια έρευνα η οποία μπορεί να γίνει σε στρατιωτικές περιοχές ή περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως
στρατιωτικές. Που βαφτίζονται ως τέτοιες.
Από τον ακριβώς που χαρακτηρίζονται ακριβώς ενώ δεν είναι για να αποτραπεί η οποιαδήποτε έρευνα. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Μπορεί να θυμηθούμε ότι και πριν 2-3 μέρες όπου ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας και ο κύριος Τατάρ ως ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητος πήγαν στην ΔΕΑ που είναι ακριβώς εκεί ο χώρος όπου γίνονται οι ταυτοποιήσεις και έκαναν κάποιες δηλώσεις και εδώ πρέπει να πούμε, ίσως να πούμε η λύση των ερωτημάτων είναι να ξεκινήσουμε να προσέχουμε τα μικρά. Πήγαμε τον κύριο Τατάρ και πάλι στο αριστερό του πέτο να έχει το σύμβολο του ψευδοκράτου και βεβαίως ο πρόεδρος δίπλα να στέκεται και να μην έχει καμία αντίθεση με αυτόν τον σύμβολο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αλλά από το 2004 βλέπουμε πρόεδρους να στέκονται δίπλα από τον κατοχικό ηγέτη, εκείνον τον οποίο το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει χαρακτηρίσει ως υποτελήν τοπική διοίκηση της Τουρκίας, να δέχονται, να στέκονται και να φωτογραφίζονται δίπλα από άτομα που έχουν το σύμβολο του ψευδοκράτους ή έρχονται με το αυτοκίνητο με τις σημαίες του ψευδοκράτους και με το σύμβολο αντίστοιχα του ψευδοκράτους και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ίσως να είναι από τα μικρά που πρέπει να ξεκινήσουμε. Και εκεί μάλιστα, ενώ ήταν ανθρωπιστικού χαρακτήρος η συνάντηση που έγινε, εκεί ακούσαμε τον Τατάρ για ακόμα μια φορά να λέει ότι αν δεν υπάρξει και αναγνώριση του ψευδοκράτους και υπάρξει ισότιμη κυριαρχία, τότε δεν θα μπορούμε να συζητήσουμε και αυτή είναι η πολιτική. Πάμε και στο δεύτερο θέμα που θίξατε καταληκτικά, διότι αντιλαμβάνομαι το γένος χρόνος, που είναι ο τυπισμός. Εγώ θεωρώ ότι ο τυπισμός είναι ένα χρυσό χαρτί, ακριβώς, το οποίο αμιλούμε διαχρονικά να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε. Αφενός σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους, ότι πλέον είναι η μειονότητα και αφετέρου διότι πρόκειται για ένα συνεχιζόμενο έγκλημα πολέμου και το οποίο μπορεί κάποιο να φτάσει μέχρι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, αλλά και να αξιοποιήσει τις συνθήκες της Γενέβης σε επαρχιακά δικαστήρια κρατών μελών και να ζητήσει να διωχθούν εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Παλαιότερα πρέπει να πω ότι υπήρχαν αντίστοιχες υποθέσεις οι οποίες εκδικάστηκαν με βάση το δόγμα του Universal Jurisdiction, δηλαδή της παγκόσμιας δικαιοδοσίας, κατά πρωθυπουργού του Ισραήλ και μάλιστα ακριβώς από το φόβο του ότι πρόκειτο να συλληφθεί στο κράτος το οποίο εκδόθηκε αυτόν το διάταγμα και η ευθύνη ήταν ως ηγέτης της χώρας. Άρα αντίστοιχα αυτό μπορεί να έχει σχέση και με τον κύριο Ερντογάν αναφορικά με τον επικισμό της Κύπρου. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι για να πιέσουμε, υπάρχουν τρόποι να εγκλωβίσουμε και να αποκλείσουμε
ακριβώς
με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης συγκεκριμένους ανθρώπους.
Αρκεί να ξεκινήσουμε μεθοδικό αγώνα.
Γιατί και να το πιστέψουμε αυτό.
Ακριβώς.
Να το πιστέψουμε, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν το πιστεύουμε. Θεωρούμε ότι είναι ήδη χαμένο και μας έχει, δεν ξέρω, υπάρχει μια ισοπάθεια. Είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε και έχουμε ευθύνη να αλλάξουμε. Οι Έλληνες ήταν πάντα αγωνιστές. Δεν θα έπρεπε να τους χαρακτηρίζει η προπάθεια, αλλά φαίνεται ότι παθητικά αποδεχόμαστε κάποια δεδομένα τα οποία δεν θα πω ως τελεσμένα, γιατί δεν είναι τελεσμένα. Εμείς μπορούμε να τα ανατρέψουμε. Φτάνει να το θελήσουμε.
Αγαπητέ μου κύριε Σίμου Αγγελίδη, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση, για τις δημόσιες καταθέσεις σας, για τους αγώνες σας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο αγώνας για την ελευθερία, με αγώνας με αξιοπρέπεια για τη σωτηρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την εθνική και βιολογική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, χρειάζεται φωνές σαν τη δική σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Είμαστε ένα μικρό κομμάτι του τίποτα και όλοι μαζί νομίζω μπορούμε να βοηθήσουμε.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής «Έλληνες παντού», Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!